Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiju dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji, najavio Dačić. Srpska lista neće biti deo nove vlade Kosova, izjavio Kurti. U Lufthansi počeo dvodnevni štrajk. Erdogan u sredu u Vašingtonu kod Trumpa. Danas oblačno sa kišom, oko 19 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Aerodrom u Nišu u posljednje dve nedelje ostao je bez 4 aviolinije. O tome Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju kaže.
Lokosteri odlaze, mi ostajemo u nemilosti cena Air Srbije koja preuzima monopol nad ovim letovima.
Za Radio Slobodna Evropa govori Charlotte Bunch iz Centra za globalno žensko vođstvo. Ona kaže da mnogi žene u svetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava.
Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će u Beograd doći direktor u State Departmentu Sjedinjenih Država zadužen za primjenu sankcija Rusiji za države koje krše te sankcije. Taj zvaničnik, Tomas Zrzecki, imaće razgovor u Ministarstvu spoljnih poslova kao i Ministarstvima odbrane i financija. Želi da se upozna sa situacijom, izjavio je Dačić za Politiku. Dačić je rekao da Srbija nije prekršila sankcije koje su Sjedinjene Države uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema razloga za uvođenje sankcija. U novoj kosovskoj vladi Srpska lista biće u opoziciji, a to što jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice ne znači da će on biti u koaliciji, rekao je predsjednik Samoopredeljenja i kako se očekuje budući premijer Kosova Albin Kurti. Poštovaću ustav, ali pravim sadržinsku razliku između toga kada je nešto ustavna obaveza i politička koalicija sa druge strane. Trudimo se da pravimo vladajuću koaliciju gdje neće biti potrebni glasovi Srpske liste. Srpska lista biće u opoziciji, a to što jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice ne znači da će biti u koaliciji. Srpska nacionalna pripadnost nije članstvo partije, nego nacionalna pripadnost, izjavio je Kurti za televiziju N1. Upitan da li to znači da će u budućoj kosovskoj vladi biti srpski ministar sa kojim će se složiti dvotrećinski srpska lista, ali neće u političkom smislu biti tretiran kao deo vladajuće koalicije, Kurti je rekao da se može tako reći. Uspostavljanje dijaloga nove vlade Kosova sa kosovskim Srbima, ali i njihovo uključivanje u dijalog sa Srbijom je neizbežno radi održivog opstanka Srba na Kosovu, kaže ZRS Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda. Analitičari sa severa Kosova međutim smatraju da je s obzirom na izbornu pobedu u svemu tome neizbežna i Srpska lista. Pripremila Amra Zineli.
Pomirenje Srba i Albanaca nemoguće je bez kosovski Srba, a uspostavljanje odnosa sa njima je neizbežno, izjavio srpski političar na Kosovu Nenad Rašić povodom inicijative mogućeg budućeg premijera Albina Kurtija o pokretanju razgovora sa predstavnicima srpske zajednice koji priznaju kosovske institucije.
Ja sam bio prvi udržao to jer sam stalno potencirao da je najveći problem to što pred svega Srbi nisu dovoljno informisani i da budu često manipulisani i korišteni kao instrument za neku zvaničnu politiku Beograda. Ciranje pregovora briselskog dijaloga je bio baš jedan od glavnih ciljeva da se integracija Srba učini održivom i učini dobrom time što će oni u potpunosti ući u kosovsko društvo da će imati određene obaveze i privilegije.
Budući da Srpsku listu vide kao produženu ruku zvaničnog Beograda na Kosovu, Kurti je rekao da će najprije da razgovara sa Srbima koji priznaju Kosovo i koji žele da žive na Kosovu, za razliku od onih u Beogradu koji pritiskaju Srbe na Kosovu i koji bi želeli da postanu dirigenti u našim unutrašnjim poslovima. Albin Kurti u ranijem intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam optimista da razgovori sa srpskom zajednicom ne odozgo, nego odozdo, doprinešće time što i integracija i razvoj i ekonomski i društveni bit će mnogo bolji. Ja ću početi s time da sa ovim Srbima koji žele da žive na Kosovu i koji imaju svoju autonomnost.
Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda međutim nije uspio da dobije poslanički mandat u Skupštini Kosova i svi 10 osvojila je Srpska lista. Stoga su iz ove liste poručili da je formiranje vlade bez srpske liste. ste protiv ustavno, budući da sam Ustav predviđa da jedno ministarsko mesto pripadne srpskoj zajednici, odnosno političkoj opciji koja je deo Skupštine Kosova. A s druge strane, Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture i Sevne Mitrovice, smatra da je pre svega potrebno uspostaviti srpsko-srpski dijalog sa onima južno i severno od Ibra. On navodi da je Srpska lista nezaobilazna u tim razgovorima, budući da je osvojila svi 10 mandata u Skupštini, na kojima će uglavnom biti Srbi sa severa Kosova.
Mislim da je realnija činjenica da to bude jedan sveobuhvatni pristup, da sve političke činjenice na Kosovu uzmu neko učešće, da bi mogli konkretnije kasnije da imamo neku realniju bolju sliku.
Na osnovu preliminarnih rezultata, Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova, koji vode pregovore o budućoj vladi, imaju dovoljan broj glasova za formiranje vlade i neće zavisiti od glasova manjinskih zajednica. Njihova uključenost u izvršnu vlast je međutim predviđena Ustavom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Još jedna vest u ovom bloku. Nepoznate osobe ponovo su sinoć bacile letke u dvorište televizije N1 dok je trajala emisija Pressing, u kojoj je gost bio predsjednik samoopredeljenja i budući premijer Kosova Albin Kurti, prenala je ta televizija. Kako je navedeno, na lecima su bile fotografije albanskog premijera Edija Rame i Jugoslava Ćosića, programskog direktora TV N1 i autora emisije Pressing, ispod kojih piše ima neka tajna veza. N1 podsjeća da su sredinom oktobra u dvorištu ubačeni leci na kojima je pisalo Republika Srbija doviđenja, dobrodošli u Luksemburg.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saslušavanjem troje svedoka odbrane pred Kruševačkim osnovnim sudom nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki, optuženom za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje. Na ročištu koje je trajalo 5,5 sati, braniteljka okrivljenog, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović i punomoćnik oštećeni advokat Borivoje Borović, nakon opomena dobili su kaznu od po 100.000 dinara, a poslanik i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je suđenju prisustvovao kao posmatrač, posle više opomena zbog dobacivanja, pri kraju ročišta izbačen je iz sudnice. Suđenje će se nastaviti 20. decembra sa slušavanjem ostalih svedoka. Istovremeno je u nekoliko gradova Srbije održan protest podrške Mariji Lukić, koja vodi proces zbog seksualnog uznemiravanja protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića, prenosi Dušan Komarčević.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja su se okupile da skrenu pažnju javnosti na sve češće slučajeve seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koji su imali ovo neprijatno iskustvo.
Rekla je Jasmina Nikolić, koordinatorka mreže Žene protiv nasilja, na protestu održanom ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu. 15 aktivistkinja nosile su transparente na kojima je između ostalog pisalo Pravda za Mariju Lukić, verujem ti, strožije kazne za nasilnike, kao i sram vas bilo 15.000 puta, aludirajući na 15.000 lascivnih SMS poruka koje je Milutin Jeličić, zvani Jutka, poslao svojoj sekretarici Mariji Lukić za vreme dok je bio predsjednik opštine Brus. Osim što skupom žele da se solidarišu sa žrtvama nasilja, okupljene aktivistkinje imaju i zahtev za državne institucije.
Očekujemo da će države u sudskim postupcima koji su krenuli pravedno razmotriti činjenice i da će nasilnici dobiti kazne koje se predviđaju zakonom.
Kazala je Jasmina Nikolić. Protesti podrške Mariji Lukić održani su i u Nišu i Kruševcu, dok je u Užicu policija zabranila skup, jer, kako su rekli organizatori, protest nije prijavljen najmanje 5 dana uoči održavanja. Na niškom protestu učestvovao je i Odbor za ljudska prava u tom gradu. Maja Kamenov iz te organizacije smatra da je veoma važna poruka koju građanke Niša šalju sa protesta kao podršku Mariji Lukić, ali i kao signal da su žene izložene nasilju kako u manjim sredinama, tako i u velikim gradovima poput Niša.
Ovako nešto se dešava i za skupštinskim govornicama i svakodnevno i u javnom prostoru i u javnom životu u našem gradu.
Rekla je Kamenov. Podsjetimo, Marija Lukić optužila je Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, a kao dokaz koji je predočen na sudu, priložila je oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine koje je dobila od njega tokom 2 godine dok je radila kao njegova sekretarica. Osim Marije Lukić, tužbu protiv Jeličića podnelo je još 6 žena iz Brusa, ali ali je javno tužilaštvo te tužbe odbacilo kao neosnovane. Inače, na suđenje Jeličiću 6. novembra došao je i predsednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac pred Haškim tribunalom Vojislav Šešelj, koga su Jeličićeve pristalice ispred suda dočekale aplauzima i ovacijama. Kao i na prethodnim ročištima, ispred suda su bile okupljene dve grupe građana. Jutkine pristalice u majicama sa natpisom Pravda za Jutku su pozdravile bivšeg predsednika opštine aplauzom, dok su ga izviždale žene koje podržavaju Mariju Lukić. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus, pa je na zahtev pravnog zastupnika Marije Lukić suđenje iz Brusa premešteno u Osnovni sud u Kruševcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Mnogi žene u svetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata, kaže za Radio Slobodna Evropa Charlotte Bunch, osnivačica i direktorka Centra za globalno žensko vođstvo. Sa njom je razgovarala Marija Arnautović.
Ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu.
Zbog čega je to tako?
Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urade od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotina godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnoge od nas su se oslobodile od njega, jer smo živjeli u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove.
Nedavno je objavljen podatak da u Evropskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca. Zbog čega je to tako i koliki je zapravo problem kada govorimo o ženskim pravima, činjenica da žene širom svijeta zarađuju manje od muškaraca?
I dalje je indikativno da žene nemaju poslove plaćene kao muškarci. To ne govori da nemamo napredak. Svakako su ovi brojevi bolji nego što su bili prije 40 godina. Pomiramo se u dobrom pravcu, ali se pomiramo jako sporo. I to je važno jer novac je moć, a mnoge žene i dalje žive na marginama siromaštva. Sve dok brojevi ne pokažu drugačije, to će se ticati i njih, ali i drugih žena koje možda nisu na marginama siromaštva, ali sigurno nemaju novca za političko angažovanje ili da rade stvari koje će im dati neku moć u određenom društvu.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo.
Bila je ovo Charlotte Bunch iz Centra za globalno žensko vođstvo. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. U Srbiju dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji, najavio Dačić. Srpska lista neće biti deo nove vlade Kosova, izjavio Kurti. U Lufthansi počeo dvodnevni štrajk. Erdogan u sredu u Vašingtonu kod Trumpa. Danas oblačno sa kišom oko 19 stepeni. U nastavku ćemo govoriti o tome zašto je aerodrom u Nišu u posljednje dve nedelje ostao bez 4 aviolinije. Evo što o tome kaže Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju.
Low costeri odlaze, mi ostajemo u nemilosti cena Air Srbije koja preuzima monopol nad ovim letovima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Irska aviokompanija Ryanair najavila je ukidanje linije Niš-Stockholm od naredne letnje sezone. To je inače četvrta aviolinija bez koje aerodrom u Nišu ostaje u posljednje dve nedelje. Pripremio Ognjan Zorić.
Ruta Niš-Stockholm ukida se od aprila 2020. Objavljeno je na sajtu irske niskotarifne aviokompanije Ryanair. To je druga njihova linija, ukupno četvrta, bez koje niški aerodrom ostaje, odnosno bez koje će ostati, a za koju je javnost saznala u posljednje dve nedelje. Uz njih otkazan je i let Air Srbije ka Budimpešti i švajcarskog avioprevoznika Swiss ka Cirihu. Ryanair je naime prošle nedelje saopštio da su odlučili ili da do Frankfurta u Nemačkoj umjesto iz Niša lete iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini. Kao razlog naveli su monopol nacionalne aviokompanije Air Srbija, koja je 51% u vlasništvu države Srbije. Njihov predstavnik David O'Brien naveo je da žali što im se uskraćuju prava da posluju i izvinjava se putnicima.
Izvinjavamo se onima koji su nameravali da lete sa nama. Sada će biti pod monopolom Air Srbija.
Air Srbija naime ima let za Frankfurt iz Niša i to je jedna od 12 linija ove kompanije sa niškog aerodroma koje su odlukom vlade Srbije od kraja marta ove godine subvencionisane iz budžeta. U međuvremenu je 23. oktobra doneta odluka da se otkaže let Air Srbije prema Budimpešti, pa je broj subvencionisanih letova smanjen na 11.
Od samog početka je jasno da tih 12 destinacija koje je vlada izabrala za letove Air Srbije jednostavno su konkurentne onim destinacijama koje low costeri već imaju.
Rekao nam je povodom otkazivanja letova Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju.
Ti letovi Air Srbije koji su faktički nelojalna konkurencija jer su subvencionisani, smanjili su broj putnika i low costerima i naravno low costeri odlaze. Očigledno postoji i politička favorizacija Air Srbije nasuprot interesima niškog aerodroma, ali i radu low cost kompanije.
U Ministarstvu saobraćaja Republike Srbije, međutim, odbacuju navode o tome da je Niš ostao bez tri linije pod direktnim ili indirektnim uticajem republičke vlasti, nazivajući ih netačnim i zlonamernim. Iz ministarstva je saopšteno da aviokompanije lete ka odredištima za koje imaju komercijalni interes i navode da je Ryanair bez dozvole nadležne organizacije za civilno vazduhoplovstvo pokušao da započne letove na liniji proglašenoj o javnom interesu, dok je kompanija Swiss prestala da leti ili zbog konkurencije ili zbog preraspodele aviona. Što se subvencija tiče, saopšteno je da
vlada Srbije ne daje subvencije kompaniji Air Srbija, već subvencioniše linije koje su uvedene na zahtev građana i privrede regiona istočne i južne Srbije u cilju njihovog optimalnog saobraćajnog povezivanja sa razvijenim oblastima Evropske unije, obezbeđujući im povoljne cene avioprevoza.
Stoji u saopštenju Ministarstva saobraćaja i dodaje se da je otkada da upravljaju aerodromom u Nišu, broj putnika znatno povećan. Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju navodi međutim da su posljednji potezi sa subvencijama doveli do toga da niskobudžetne kompanije napuste Niš.
Low costeri odlaze, mi ostajemo u nemilosti cena Air Srbije koja preuzima monopol nad ovim letovima i lagano ćemo doći u situaciju da će verovatno do 2023. samo Air Srbija leteti iz Niša i imati potpuni monopol nad cenama.
Podsjetimo je da je potpisima gradonačelnika Niša Darka Bulatovića i ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović niški aerodrom Konstantin Veliki 9. avgusta 2018. zvanično postao vlasništvo države Srbije i pored negodovanja jednog dela Nišlija i brojnih protesta koji su u tom gradu na jugu Srbije organizovani protiv poklanjanja niške vazdušne luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković, iz Beograda Ognjen Zorić.
A zbog dvodnevnog štrajka kabinskog osoblja aviokompanije Lufthansa očekuje se da će biti otkazano oko 1300 letova sa oko 180.000 putnika. Danas bi trebalo da bude otkazano 700 letova, a u petak još 600. Otkazana je većina Lufthansinih letova iz Nemačke, kao i brojni interkontinentalni letovi iz Frankfurta i Minhe, najavljaju agencije. Lufthansa je pokušala da ospori zakonitost štrajka, ali je sud u Frankfurtu odlučio da štrajk može da se održi. Štrajk je organizovao sindikat UFO, zahtevajući veće plate i bolje radne uslove za oko 21.000 Lufthansinih stjuarda i stjuardesa. Aviokompanija u vlasništvu Lufthanse neće biti pogođena štrajkom. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan otputovaće u Sjedinjene Države sljedeće nedelje da bi se u sredu sastao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom, saopštio Erdoganov kabinet. Erdogan je pretio podsjeći AFP da će otkazati posjetu usled napetosti između dve zemlje zbog Sirije i glasanja u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država o genocidu Otomanskog carstva nad Jermenima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da novo rusko oružje neće imati konkurenciju u svetu, ali i da Rusija njime neće nikome pretiti. Govoreći na sastanku sa visokim vojnim oficirima, Putin je rekao da se novi oružani sistemi prate isključivo da bi se osigurala bezbednost Rusije od novih pretnji, a da će Rusija i dalje raditi na kontroli naoružanja.
Naša armija i flot dokazali svoju visoku gotovnost. Naša vojska je dokazala veliku spremnost. Mi planiramo da povećamo naš odbrambeni potencijal, uključujući hipersonična, laserska i druga oružja nove generacije, koje ni jedna druga zemlja nema u ovom momentu. Ali to nije razlog da se nekome preti.
To nije povod za nas, za to što bi kamu to ugražati.
Putin je 2018. najavio čitav niz novog oružja, uključujući hipersoničnu jedrilicu, nuklearni podvodni dron i krstareće rakete na nuklearni pogon. A Iran je nastavio aktivnosti na obogaćivanju uranijuma u postrojenju Fordo, saopštila Iranska organizacija za atomsku energiju. U prvim jutarnjim satima uranijumski gas je ubrizgan u centrifuge i počela je proizvodnja obogaćenog uranijuma, navodi se u saopštenju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dogovorom vlasti i separatista o podeli vlasti u Jemenu uz posredovanje Saudijske Arabije napravljen je korak ka miru u najsiromašnijoj arapskoj zemlji koja je razorena višegodišnjim ratom i najgorom svetskom humanitarnom krizom, dok ostaje da se okonča rat sa šiitskim pobunjenicima Hutima koje podržava Iran, pišu svetski mediji. Jemenska vlada potpisala je sporazum sa separatistima o podeli vlasti na jugu zemlje, čime bi se okončao višemesečni sukob bivših koalicionih saveznika, navodi BBC. Potpisnici sporazuma trebalo bi da budu deo saveza sa multinacionalnom koalicijom koju predvodi Saudijska Arabija i koja se od 2015. bori protiv pobunjeničkog pokreta Hutija. Ujedinjene nacije su navele da je sporazum za okončanje sukoba na jugu Jemena važan korak ka okončanju građanskog rata u celoj zemlji koji je odneo živote najmanje 7000 civila. Posmatrači veruju da je broj ubijenih civila i do 12000, ističe BBC. Borbe u Jemenu su izazvali i najgoru svetsku humanitarnu krizu. Za 4/5 stanovništva, odnosno 24 miliona ljudi, potrebna je humanitarna pomoć ili zaštita. Sporazumom o podeli vlasti na jugu Libana, Saudijska Arabija je postigla malu pobedu dok Ujedinjene nacije pokušavaju ponovo da pokrenu razgovore za okončanje višegodišnjeg rata u celoj zemlji, ukazuje Reuters. Saudijska Arabija je sporazumom također izbegla dalju fragmentaciju Jemena, ali i doprinela održanju Sunitskog saveza u kojem su joj najveći partner bili Ujedinjeni Arapski Emirati. Ovo nedeljni sporazum ukazuje da Rijad nastoji da spreči šiitski Iran da preko Hutija proširi uticaj duž južnog Jemena, dodaje Reuters. Mirovni sporazum u Jemenu mogao bi ojačati vladu u budućim pregovorima s Hutima koji kontrolišu glavni grad, ocenjuje Bloomberg, ističući da Sjedinjene Države također traže načine za nagodbu sa Hutima da bi se konačno okončao sukob koji je izazvao najgoru svetsku humanitarnu krizu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministarstvo odbrane je povodom izjave komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju. Dunja Mijatović je prethodno kritikovala ministarstvo zbog organizovanja promocije knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija, u kojoj se, kako je ukazala, falsifikuju činjenice o zločinu koji se 95. dogodio u Bosni i Hercegovini. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u BiH je veliki zločin ako dolazi od Srba. Ministarstvo odbrane na to neće pristati i zato je omogućilo da autor knjige i ljudi koji su učestvovali u istraživanju čitavog slučaja iznesu svoj stav, navodi se iz Ministarstva odbrane Srbije. Više od polovine pripadnika LGBT zajednice u Srbiji pretrpelo je nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, dok isti broj njih bio izložen diskriminatornom postupanju, pokazalo je istraživanje udruženja građana EGAL sprovedeno u saradnji sa delegacijom Evropske unije. Prenosi Zoran Glavonjić.
Učesnici konferencije u Beogradu na kojoj su predstavljeni rezultati ankete kao najbolji primer stanja naveli su nedavno prebijanje Beograđanina zbog sumnje da je homoseksualac posle kog su napadači osuđeni na uslovne kazne. Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti, pohvalila je pravovremeno postupanje policije, ali je uslovne osude okarakterisala kao neprijatno iznenađenje.
Oni koji treba da sprovode zakon pored neophodnosti brzine reakcije moraju biti svesni i težine krivičnih dela koja su motivisana mržnjom i to vidim kao veliki izazov i čini mi se da se to nedovoljno razume i da to može da pošalje jednu pogrešnu sliku o dozvoljenosti nasilja.
Fizičko i psihičko nasilje, ponižavanje i isključivanje iz društva navelo je 80% od skoro 300 anketiranih kao najveće probleme LGBT zajednice u svakodnevnom životu. životu. Upravo posljednji napad u Beogradu na muškarca koji je nosio ljubičastu torbu za psa predstavlja njihovu realnost, rekla je Anđela Čeh, aktivistinja Egala.
Ono gde postoji problem je zapravo kaznena politika Republike Srbije, jer je ovim na jedan način poslata poruka da nismo bezbedni s jedne strane, a s druge strane nasilnicima da mogu da se izvuku, odnosno da posljedice koje jesu u ovom trenutku u skladu sa zakonom nisu dovoljno velike da i zapravo umanjuju sam čin koji se desio.
Dobacivanje i uvrede na ulici, vršnjačko i seksualno nasilje, nasilje u sajber prostoru i unutar porodice, najčešći su problemi u svakodnevici LGBT osoba. Pokazalo je ovo ispitivanje. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da aktuelni sistem vrednosti na Balkanu generiše nasilje nad različitima.
Te osobe su iste osobe koje tuku svoje žene, koje ispisuju nacionalističke parole, koje imaju stereotipe i predrasude prema svim ostalim manjinskim grupama. To nisu izolovani slučajevi.
Istraživanje nevladinog sektora pokazalo je da se samo trećina ispitanih izjašnjava kao LGBT osobe, jer se ne osjećaju bezbedno da bi bili otvoreni po pitanju seksualne orijentacije. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da nasilnici nikada ne napadaju sami.
Tipičan slučaj nemamo, sem da su to grupe koje su veoma često negde vikendom zaglavile u gradu i koje će da krunišu svoj izlazak tako što će da ostvare neki nasilni akt, kao stavit će šlag na tortu time što će da pokažu svoju heteronormativnost i da pojačaju neke socijalne bodove u svojoj zajednici.
Na ovoj konferenciji najavljeno je pokretanje kampanje Kaži ko za ohrabrivanje LGBT osoba da prijave nasilje nadležnim institucijama uz informaciju da u Beogradu postoji drop-in centar koji pruža podršku urgentnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna deveta spratnica. Od 28 metara to će biti jedan gargan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišlji u Evropi. E ako je to cilj, ala vera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvog značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Srbiju dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji, najavio Dačić. Srpska lista neće biti deo nove vlade Kosova, izjavio Kurti. U Lufthansi počeo dvodnevni štrajk. Erdogan u sredu u Vašingtonu kod Trumpa. Danas oblačno sa kišom oko 19 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!